Šišćanin u savremenom svetu.
Pomože Bog, braćo i sestre. Slušajte novo predavanje sa trećeg simpoziona teologije u javnoj sferi, održanog još 2016. godine u Trebinju u organizaciji eparhije Zahumsko-Hercegovačke. Današnja tema je teologija i ekonomija, moral i ekonomija, a učesnici su profesor dr. Danica Popović, profesor dr. Daniel Cvjetičanin, docent dr. Vladislav Topalović, dok će moderator biti docent dr. Marko Đogo. U narednih nešto manje od sat vremena poslušajte o čemu su oni razgovarali.
Крылатый дух, данный мне Богом друг, ангел-хранитель мой, трудно тебе со мной, трудно с тобой и мне, можно сойти с ума, чую, горю в огне, вижу объемли тьма. Ты налетал, как смерть, но смерть стоять готов. Твой беспощадный меч гнал от меня врагов. Ныне я слеп и глуп, бился опять в пути. Добрый крылатый дух, выведи защити.
Dobrodošli na panel Moral i ili ekonomija. Moje ime je Marko Đogo. Htio bih da se zahvalim svima vama koji ste došli i time pokazali interesovanje za ova pitanja. Htio bih da se zahvalim našim večerasnim učesnicima, prije svega profesorci Danci Popović, redovnom profesoru Ekonomskog fakulteta u Beogradu, ženi koju mislim nije potrebno posebno predstavljati, budući da je u zadnjih deceniji više obilježila liberalnu scenu Srbije. Hvala profesorice što ste večeras s nama. Zatim bih htio da se zahvalim profesoru Danielu Cvjetičaninu, čovjeku koji je također prošao sva akademska zvanja od asistenta pripravnika do redovnog profesora na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, i koji je poznat po malo drugačijim stajalištima, odnosno profesor Popović. Ja sam sa njim razgovarao kako da ga najavim, on je rekao da ga najavim kao nacionalistu liberalne orijentacije. Hvala vam. I želim da se zahvalim gospodinu Vladimiru Topaloviću, docentu Teološkog fakulteta u Foči, čovjeku s kojim se susrećem već nekoliko puta po sličnim tribinama, koji uvijek predstavlja ono što najviše cijenim u crkvi. A to znači jedan otvoren biblista, spreman da primi kritiku i spreman da iznese svoje stave bez obzira što su ponekad čak i po crkvu malo za njih biti kritički. Hvala vam. Prije što se počnem, još naravno zaboravio sam i zahvaljujem se, upozorili smo da imam visoko predstavljućem od vladi povode i nekoliko predstavljućenih vladnika i hvala vam na pristup. Evo ja ću Riječ je odmah da ne bi više muznuo, vjerujem, prijeći ćemo na diskusiju. Ovdje sam odio za početak kroz ocu Popović nam kaže da li je moral uopšte pitanje koje se dotiče ekonomije.
Ja se zahvaljujem i ja ću pokušati da odmah odgovorim na pitanje i da pokušam da ga obrazložim. Od 75. godine na ekonomiji se to čak uči na redovnim studijama, toliko je taj stav zastupljen, a stav glasi moral nije ekonomska kategorija i nije ekonomsko pitanje. Ja se sad vas molim samo da razlikujemo šta je biznis, šta je, što su sitni proizvođači, da kažem šta je ekonomija. I zato bih prvo, evo recimo još da dodam, kako je moguće da ekonomija nije, da nema moral kao kategoriju? Moguće je na isti način kao što hirurgija ne poznaje kategoriju morala i pravičnosti. Dakle, vrlo je slična stvar. Zašto ovom čovjeku koji je ima trombozu odsekoše nogu? Pa je to moral. Hirurg neće znati da vam odgovori na to pitanje. Biće jako zbunjen. A ne može niko reći da hirurgija nije jedna plemenita disciplina. Tako da vas ja molim da pokušate da shvatite da smo mi na neki način na istom zadatku kao i svi drugi ljudi u ovoj zemlji koji hoćemo od ove ugle zemaljske da napravimo bolje mesto. To što mi ne uzimamo moral kao kategoriju ne znači, i nastavit ću kasnije, da se koncentrišemo na ključni pojam institucije, vladavina prava, vladavina zakona, podela vlasti. To su kategorije koje se smatraju u ekonomiji relevantnim. Moral je suviše opšti, moral se menja, ekonomija nastavlja i radi svaki dan. Jedno vreme je moralno biti komunista i to je opšti svetonazor, u drugom trenutku je moralno biti budista, pa nisi, pa jesi. Dakle, moral je suviše opšte jedna sveta stvar. I s njim ekonomisti ne bi mogli da izađu na kraj. Ali ja ću sad da zamolim dva minuta da pokušam da vam kažem koji su osnovni principi, kako, šta je to u stvari ekonomija i koliko je to različito od biznisa o kome možemo kasnije da pričamo. I osnovna razlika i to osnovni ekonomski postulat ekonomija je, meni se ta definicija uvijek najviše sviđala, kaže to je pogled sa Olimpa. A sviđalo mi se što to sviđa, ali je dobro to. Ali šta sad pa to znači? To znači da taj koji upravlja ekonomijom, taj negdje gore. On ne vidi lice nijednog stanovnika te svoje zemlje. Šta on uopšte vidi? On vidi promjen, on vidi ako je klima na moru, on vidi net rast i vidi neto promjen. Dakle, ono što on vidi jeste da li je danas bolje nego sutra, nego juče u brojevima. E sad, na primjer, desilo se u Srbiji, nakon dolaska 5. oktobra i tako dalje, da su zatvorene 4 banke. One koje su bile nelikvidne, gde ljudi pre toga mesecima već nisu primali plate, koje su bile i neodržive. To je priča s jedne strane. S druge strane je događaj da je jednog dana 7000 ljudi izgubilo posao. Ja sad ponavljam, to nije, da li je to moralno ili nemoralno, to kao što hirurg ne može da kaže, ne može ni ekonomista. Šta je nama važno u ekonomiji? Nakon 6 mjeseci, kada su došle druge banke, kada se sistem tek postavio, u bankarskom sektoru je bilo zaposleno 28.000 ljudi. Ono što taj Solimpa vidi jeste 28 minus 7 jednako 21.000 novih zaposlenih. Da li su ovih 7000 ušli u tim 28? Možda da, možda ne. Žene preko 50 skoro sigurno nisu. Ljudi koji nisu hteli da rade na računaru, koji su nisu imali ta znanja, sigurno nisu ušli. To ekonomiju apsolutno ne ima. Dakle, za nas je prirast zaposlenosti od 27.000 na jednom događaju stvar koja je pozitivna. Ono što ekonomija hoće jeste privredni rast. A privredni rast je stalne promene. Dakle, i sad ne moram da uvedem taj koncept zatvorenog sistema, zašto je ekonomija zatvorena, za razliku od biznisa. Recimo, biznis, tu je priča ta jednostavna. Ti napraviš investiciju, investicija pokaže rast, iz tih para što je poraslo, ti opet imaš pare za investicije, pa onda zaposliš nove ljude, pa se rasteš, investiraš, rasteš, ne, ne, ne. Sad u ekonomiji je stvar malo drugačija. U ekonomiji je stvar sledeća. Ako jedan raste, on će privući radnike iz drugih. I neko će da strane, neko će da propadne. Dakle, u ekonomiji je ta negativna povratna sprega. Kada jedan jako raste, on druge stiskuje i oni nestaju. I to je stalni proces. I da nekako probam da završim šta je sada, ali šta je osnovna stvar koju nisam stigla da kažem, a to je sama ekonomija za sebe jeste u sklopu nekog društva i neke politike. Dakle, šta je sad? Sad ti možeš da vodiš uspešnu ekonomiju i sa uverenjem da ljudi koji su bolesni, koji su na posao, kojima je teško, da treba da ih pomogneš i to veoma, ili da vodiš politiku, da kažem, liberalnu, američku, kanadsku i tako dalje, gde ćeš reći, pa ne, ti ćeš dobiti pare koliko hoćeš, ko ti rasporedi, ostali ti od sve plati sa strane, sa sobstveni rizik da ti se nešto desi. Ta dva modela, oba mogu da daju sa ekonomskog aspekta odlične rezultate, ali se mora o jednoj stvari voditi računa. Ukoliko vi hoćete skandinavski model, ukoliko vi hoćete da svako bude jako zaštićen, vi ćete morati da imate jako veliki porez. U Norveškoj, ja volim taj primjer jako, porez na novi automobil je 120%. Znači, ako kupiš Ford Fiesta za 10.000 evra, ti ćeš platiti 22.000 evra, od čega će 10 biti proizvođaču, a 12.000 državi koja će iz tih para da pravi taj socijalni minimum. Ko voli, a kad košta 22.000, koji tako može prihvata i koji za to glasa, imaće zemlju kao što moraš. Neki ljudi to ne vole, ne vole da neke poveze, smatraju da to nije u redu, glasaju za drugačiji sistem na slobodnim izborima kao u Americi i imaju opet izuzetan ekonomski rast. Znači, jedna je ekonomija kako će mašina da radi, a drugo je šta će politika iznad toga da uradi. I ja bih to
znači. Hvala vam, poslovice.
Запевайте христиане, все веселый день, Вифлеемском бедном стане Бог лежит на сене. Вифлеемском бедном стане Бог лежит на сене. Стоят над ним волы осел, падают, вздыхают, а на небе славу вышни ангелы спевают, а на небе славу вышни ангелы спевают. Вот настала всему свету весела година, что пречистая Мария породила сына, что пречистая Мария породила сына, породила и повила, язвы положила, а тотчас на небе зорька ясно засветила, а тотчас на небе зорька ясно засветила. Засветила ясно зорька во всей Палестине, навела страх на пастушка бывших при скотине, навела страх на пастушка бывших при скотине. Побросали пастушонки на поле скотину, взяли только по овечке дар Божьему сыну, взяли только по овечке дар Божьему сыну. На поклон Божьему сыну след за пастырями поспешали за звездою цари с дарами, поспешали за звездою цари с дарами.
Ja bih se molio i profesora Cvetićana da se osvrne na isto pitanje. Da li moral pitanje odnožnosti za ekonomiju?
Pitanje se vreme razgovaramo o tome da li sam srećan ili nesrećan što ne mogu da se složim sa koleginicom Popović, ne znam. Ali moram na početku da kažem otvoreno da, da nisam saglasan sa tim. Mislim da svaki ekonomski model, literatura to pokazuje u jako mnogo primjera, da se svaki ekonomski model oslanja na neke moralne postulate. Na primjer, knjiga Maxa Webera, protestantski etika, protestantska etika, ima, ali molim da me ne propitujete, to govorim. A mada može, da izvlačim pitanje, da na sreću, a ne da. Naprimjer to. Sad, što se u među ljudima, da kažem među teolozima, često, nije, ne čudim se što među teolozima pitanje ekonomije i nema tako veliki značaj, pa bi verovatno mogli ovako da se slože sa koleginicom Popović da moral i ekonomija nemaju ništa drugo, jer ekonomija je Božja kazna za Adama kad je bio izbačen iz raja. Izbačen iz raja, napravio je prekršaj, e sad ćeš morati i da proizvodiš, i da razmenjuješ, i da radiš i u znoju lica svoga, da stvaraš sebi sredstva za život, a ne samo kao potrošaš da bereš sa drveta ovog ili ono, i da sve životinje i biljke koje su ti na raspolaganju samo prikupljaš i živiš srećno u raju. Dakle, ekonomija je verovatno, možda se može ekonomija shvatiti kao kazna Božja. S druge strane, s druge zadam, ali za sve sve nas je, ne vidim druge predstavlja. S druge strane, u svetim knjigama ekonomija je tretirana redko, naravno to je u teoriji optimizacije i tako dalje, ali postoje primjeri i opet po nas koji se bavimo ekonomijom i koji se interesujemo za recimo trgovinu, razmenu, nepovoljan je primjer kad je Hristos iz hrama izbacio trgovce, odnosno carinike, odnosno tije koji su bili menjači novca u trenu hrana. Izbacio i samo prebrnuo njihove tezge, ne sjećam se tačno kako je to opisano u Svetom pismu, ali svakako se svako ko se koji u toj profesiji ne osjeća baš prijatno. Zatim, odnos prema bogatstvu u hrišćanskoj religiji prilično je protivan osnovnom ekonomskom principu, odnosno bio je dugo vremena protivan ekonomskom principu da svako veliko bogatstvo je dobra stvar, što ekonomisti danas govore. Teže je, ali to na to ćemo se vratiti, teže je da te lakše će kamilo proći kroz izgledne uši nego što će bogataš želiti da uđe u Carstvo nebesko. Ne preti se bogatima. Samo se kaže da oni ne žele da uđe u Carstvo nebesko. I završio bih time da je u hrišćanstvu put žrtve veći od puta rada, sve do protestantske etike i do protestantske interpretacije, gde se rad, posvećenje radu, posvećenje bogaćenju, ali ne bogaćenju radi uživanja, nego bogaćenju štednja, rad, štednja, bogatstvo, rad, štednja, bogatstvo, a sve u slavu Božju. Zašto? Max Weber kaže da Franklin piše o tome i Baxter i neki drugi. Sve u slavu Božju. Prema tome, Weber smatra da nema negativnog odnosa prema bogatstvu u hrišćanstvu, a što u protestantskoj toj teoriji, jer sve što je stvaranje bogatstva, pa čak i ono stvaranje lihvarenja, jeste u slavu Božju. I zato je interesantno, po mom mišljenju, i za ljude iz teološke oblasti, da razmišljaju o ovim moralnim pitanjima, o moralnim, o ekonomiji, jer se ona na neki mora oslanja i svaki ekonomski model na neki mora, na neki moralni, tako kažem, kodeks. A naročito danas, kada je jako uzela maha teorija koju političari guraju o promeni mentalnog sklopa. I mislim da tu i crkva treba da sauzme svoj stav. U Srbiji, ja verujem i u Srpskoj, priča o moralu, o promeni mentalnog sklopa uzela je maha i mislim da ćemo to na tu temu se još pratiti. Izvinim, tako sam prekoračio.
Hvala.
Здесь ты с меня.
ne samo Svetog pisma, nego crkvene tradicije koji, zbog kojih savremeni ljevičari i savremeni ljevičarski pokret ideologije, ali sa druge strane takođe i neoliberalni mislioci, uzimaju Svetog pisma kao jednu ozbiljnu referentnu tačku svojih misli, svojih ideologija. Ja ću navesti na primjer tih britanskih laborističkih partija koje jednako se oslanjaju svojim idejama na marksističku misao kao i na svetopismu, na Bibliju, odnosno na hrišćansku misao. U tom smislu u 20. vijeku možda je najpoznatiji bio Ernst Bloch, dakle čuveni filozof koji je i nekako teoretičar pojmom utopija i koji je jednostavno nasciniran Svetim pismom, pogotovo Starim zavetom i tim idealom socijalne pravde koji on nosi. Čini se da je knjiga proroka Amosa, tog najstarijeg starozavetnog proroka, knjiga koja je nekako najomiljenija knjiga kod Ernsta Blocha i koju on nekako najozbiljnije uzima. To je jednostavno njegov jedan omiljeni biblijski tekst. S druge strane, ne samo marksisti, nego i neoliberalni mislioci također referišu na Sveto pismo, na hrišćansku tradiciju. Mi smo pomenuli Maxa Webera, o njemu ćemo govoriti, nadam se, više u nastavku dijaloga, i francuski Michel Foucault, koji često ističu tu povezanost između hrišćanskih, posebno dakle protestantskih vrijednosti, protestantske etike, sa onim što danas nazivamo neoliberalnom vladavinom. U tom smislu, recimo Michel Foucault ima jednu interesantnu rečenicu koja glasi da savremeni neoliberalizam direktno je u vezi sa pastoralnom moći, kako on kaže, pastoralnom moći crkve. Zbog toga trebalo bi možda ovdje prisjetiti se od nekih opštih mjesta iz Svetoga pisma koji se uzimaju ozbiljno dakle, u tim ideologijama. Ja ću ovdje navesti veoma kratko nekoliko to tih mjesta. Najprije Mojsijev zakon. Mojsijev zakon je Ferner nazvao jednim konceptom teokratskog komunizma. Zašto? Zato što jednostavno nigdje u Mojsijevom zakonu nemate recimo legalizaciju privatnog vlasništva. Mojsijev zakon da to uvijek računa da je zemlja i sva druga dobra imovina koju čovjek posjeduje pozajmljena od Boga i da je vrhovni vlasnik, da tako kažemo, svega što jedan Izraeljac ima, Bog. Kada Izraeljac koristi tu imovinu, ona uvijek mora biti opterećena određenim socijalnim obavezama. Te socijalne obaveze su ukratko sljedeće: žrtva. Žrtva nikada ne smije da se odradi do kraja, da tako kažem. Uvijek jedan dio morate ostaviti siromašnima, to je ono čuveno nabježenje, je tako jedan način skupljanja i izdržavanja sirotinje koji moj se zakon legališi. Tu se radi jednostavno o vrlo jasnim zakonskim pravima siromašnima. Druga žrtva, koja je vrlo česta na ljudskom istoku, tako, ona pripada sirotinji, zatim imamo tu jubilarnu godinu ili šabat godinu u kojoj se vrši potpisivanje dugova, kredita i tako dalje. I na kraju najpoznatija odredba Mojsijevog zakona jeste zabrana davanja novca pod interes, odnosno pod kamatu, mada tu imamo takvu jednu razliku, vidjet ćete kada postoji investicijski kredit, onda on može biti može da se daje kamata.
Najteže pitanje svih religija je kako da se izjasne protiv kamate, a da dozvole uzimanje kamate.
Tako. Međutim, kada je pitanje o taj bedušni princip, ono što je osnovno, onda tu nema kamata. E sad, novi zavet zasniva jednu etiku, vrlo interesantnu, znači tu ovdje bih ja naglasio, dakle, Lukino evanđelje, koje je socijalno evanđelje, ono je omiljeno evanđelje, dakle, komunističko,
komunističko je. Ono što je Karl Marx najviše hvalio liberalni kapitalizam i gde u manifestu komunističke partije.
Naravno.
Kaže, jedan sistem do sada u 1000 godina drugoj istoriji nije unapredio proizvodne stanke kao buržoazije u poslednjih 100 godina, 150 godina.
Lukino evanđelje je vrlo interesantno u tekstu koji nam donosi Luka. Hristos uopšte ne pravi nikakvu spiritualizaciju pojma bogati siromašni. Dakle, siromašni ili glavni žene. Vidjeli se tamo siromašan duhom i Mateja kod Luke je siromašan, siromašan. Onaj blaženi siromašnim duhom, blaženi su gladni i žedni, ne nikakve pravde, nego gladni i hljeba. I zaista Lukino evanđelje u tom smislu nudimo nekako najviše interpretacije. Nije čudo što baš tamo nalazimo upravo taj citat koji ste vi malo prije pomenuli, ali vrlo interesantno, Hristos u svim evanđeljima se kreće od Galileje prema Jerusalimu. Evanđelje prate tako Hristov put, a Galileje je jedna siromašna oblast, to je jedna seljačka provincija. I kada Hristos kreće iz Galileje prema Jerusalimu, sve se više zaostrava njegova kritika bogatstva i tih ekonomskih odnosa koji su tamo vladali. Zašto? Jer su Jerusalimu živili konzumenti onoga što je ta seljačka Galileja proizvodila. I ne samo ekonomske elite, Hristos kritikuje što se više približava i obustavljeno naravno i religijsku, političku elitu i sistem. To je dakle jedna vrlo interesantna stvar koju sam želio ovdje da naglasim kao nekakav početak, da tako kažem, diskusije. Ali ono što ste rekli, kada se Hristos obraća bogatome mladiću, ne brine se on za spasenje bogatoga mladića. Kada on kaže, idite vi, idite i razdajte sve svoje siromasima, to u stvari nije nešto što spada u individualnu etiku, u takozvanu etiku vrlina, u nekom stoičkom ili aristotelovskom smislu, nego je tu riječ u jednoj konsekvencionalnoj etici. Etici konsekvencionalizma, koja gleda na posljedicu toga čina. Ovdje tu je pitanje sirotinje. Hristo se brine za položaj onih koji su siromašni.
Hvala vam.
Ali ono stvari njemu ne preti. To je
naravno.
On samo kaže, vidite koliko mu je teško, lakše mu je da sebi onemogući
eventualno, jer je i predestinacija da je
svetlo. Lakše mu je da ostavi otvoreno pitanje Carstva nebeskog, nego da se oslobodi svog bogatstva. Dakle, ne, mi smo u školi učili da je to neka prednja bogatima. Ako je bogat, neće ući u Carstvo nebeskog. Ne, ako je bogat, da nije spremno da se odrekne na određeni način svog bogatstva. To je tako.
Hvala vam, prosim se tičan.
Скоро настанет мой праздник, последний и первый мой пир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. Душа моя горестно взглянет на здешний покинутый мир. чешут заботливой нежной рукой, и новое платье оденут, как будто на праздник большой, и в доме зажгут все лампады, и будут каноны читать, все будут усердно молиться, на вечную жизнь провожать. По улице шумной толпою все будут идти рыдать, покрытый парчой золотою, я буду в гробе лежать. При громком торжественном пении, при блеске свечей восковых, при тихом прискорбном молчании, я встречу друзей и родных. Враги мне поклонятся низко, без страха ко мне подойдут, и в тихом притворном молчанье последняя с первым сочту. Спускайте скорее в могилу мой мертвый безжизненный труп. Сегодня лишь только узнал я, нет полного счастья тут. Могилу меня опустили, родные ушли домой прочь, лишь только луна над могилой тоскливо светила всю ночь. Покинул я мир этот мрачный, окутанный весь суетой. Последний раз оглянулся, блаженство и вечный покой. Последний раз оглянулся, блаженство и вечный покой.
Evo, sada ću podsjetiti da na neki način u sljedeće pitanje. Koliko je socijalna nejednakost kao moralno pitanje ili jedno ekonomsko pitanje?
Upravo to. Današnja ekonomska nauka. Dakle, ono što se proučava i što je jedan od glavnih makroekonomskih pitanja, to je pitanje privrednog rasta. Modela koji će pokazati kako to funkcioniše, dokaza, matematika i tako dalje. Osnovno što, ako uspijem da svedem na najjednostavnije, privredni rast je dobar, to je jedno dobro koje će dovesti tu zemlju na viši položaj, ma kako bilo raspoređeno to bogatstvo unutra, znači bolje je kad je više, i postoje dva zla. Jedno zlo se zove siromaštvo, i to se slažemo sa hrišćanstvom maksimalno, i dolazimo do jednog polja gde ćemo da se udaljimo, a to je pitanje nejednakosti. Pitanje je, siromaštvo ne treba da raspravljamo, naravno da je to najveće zlo, to je jednostavno čovjek ne može da bude čovjek kako je ispod neke granice siromaštva, i o tome se mora baviti svaka država, pa i najliberalnija će napraviti sistem da zaštiti siromaštvo što više bude mogla, ali ovo pitanje nejednakosti sada moramo da postavimo ekonomski. Ekonomski ono glas je glasno na sledeći način. Kad ne bi bilo nejednakosti, ne bi bilo privrednog rasta. Ekonomijom upravljaju podsticaji. Ako ja nemam podsticaj, dobro ja, ali ako biznismen, o kome sad pričam, ako nema podsticaj da zaradi, on će otići tamo gde bude mogao da zaradi. Ili neće raditi. Ali hajde da budemo pošteni, zar nismo svi tako? Zar sam ja bila dobar student zato što volim da učim? Pa nije istina. Bila sam dobra. Evo, sad ću ti odrati tako. Ja sam htjela da budem najbolji student, da bi se znao da sam ja najbolji student. Dakle, ja nisam bila za jednakost, da ja znam za 10, a oni za 6, pa da dobijemo 7, ni jedan ni drugi. Da sam ja prvi put dobila 7, pa smo svi podelili te ocene. Ja više nikad ne bi učila. Kao i vi, dakle, ajde to da vidimo. Znači, ne moramo da idemo za bogatstvo. Ono što je težnja svakog čoveka, to negde da se realizuje, da postane poseban, da postane prepoznačljiv, a ne da ostane jednak. U biznisu je to naročito i zato ekonomisti koji smatraju da je nejednakost neophodna, i smatraju da je pravedno da onaj koji je zaradio da prisvoji taj novac, istovremeno insistiraju, od Adama Smitha pričamo o njemu, da je najvažnija stvar i preduslov za svaku ekonomiju da je vladavina prava, da je vladavina zakona, da taj koji ulazi u biznis, on mora svojom veštinom i svojom energijom da zaradi taj novac, ne zato što je lopov. Ako je lopov, ta vladavina prava će ga u tome sprečiti. Kada se tako postavi sistem, onda prirodna osobina druga čovekova, to je averzija prema riziku. Dakle, svi mi ne volimo da upadamo u teške situacije, onda se to relativizira jer smo mi sigurni. Ako nekom prodamo robu, taj će tu robu platiti. Ako vi nemate institucije i nemate pravni sistem, onda nastaje predotržno društvo, tajkuni i ono u čemu živimo i što nam je jako poznato. I ono što nama ekonomistima naročito smeta, kada se kaže, pa eto, to je to vaše liberalno tajkunsko društvo. Ono što je liberalizam, to je da taj koji sede u zatvorima. Da, to jednostavno je nespojivo. I zato nas, verujte, ti tajkuni i te politike vole užasno i čak, ono, rekla bih nekad da mi deliraju više nego neki pošten onaj koji ukrade pa stavi se pošten do opostela sledeće. I to je to. Međutim, ima sad jedna druga stvar, znači nejednakost jeste neophodna i jeste neophodna ljudskom društvu. Međutim, u ekonomiji se javlja i nema vremena, ali kao za sada to objašnjava, podrpnjavila bi vas rado duže, da je prevelika nejednakost je opasnost za ekonomiju. Ne radi se o tome zašto je prevelika opasnost. Zbog toga što svaki pošten biznismen mora da proda neku robu i da zaradi pošteno, a da bi on prodao, vi morate imate pare da to kupite od njega. Ukoliko je nejednakost velika, ako on uzme sve pare sebi, a vi nećete imati ništa i nećete moći da kupite, pa će onda on prodati. Biznis, za razliku ekonomije, ima vremenski horizont ovako, 4,5 milisekunde, dok on može da obrne transakciju, oni to ne vide. I to je sad na ekonomiji i na institucijama da tu ekstremnu nejednakost vrati u normalne okvire. Ako ne uradi, stradaće ekonomija. Dakle, mi jesmo za nejednakost, koja je jedini posticaj i koja mora da ima meru preko koje će sistem da krene nizbrdo. Recimo, osnovna stvar je da pomenem Piketty, ako imam još 2-3 minuta, i njegovu čuvenu knjigu Kapital, o kojoj svi pričaju. On tu predlaže da bi taj problem rešio ekstremne nejednakosti, da se uvede porez da pojednostavim, hranje na sve što zaradi sutra taj biznis, da mu se od toga sutrašnjeg prihoda uzme 80%. On, naravno, mi smo ono pitali, a što ne 100%? Što se htjališ da računaš 0,8%? Njemu to potpuno isto. I naravno se to nikad neće desiti i to Piketty i zna i napisao je da zna da se to ne može desiti, jer taj sutra više ne bi radio u toj zemlji, otišao bi u neku drugu zemlju i čitava ta priča bi prestala. Ali čak nije problem u tome. I ono, ja mi se sad aj prvi put da se nadožem na hrišćanstvo da ne ispadnem, da? Ako biznismen, odnosno bogataš, podijeli svoj novac siromašnima, što je ovo što Piketty sad kaže, neće se desiti ništa. Bogatstvo i učerašnje na kugli zemaljskoj bit će isto kao bogatstvo današnje, samo drugačije raspoređeno. Uzmite pare od jednog, na primjer, Miškovića, ja sam to računala, dobit će svaki stanovnik u Srbiji 700 evra. To umažem 10. 70, isto. Hvala. Šta sad? Pa i će to neko povećati. Znači, ono što treba da uradi ekonomija, ono što je Krist u stvari rekao. Neću da ti dam ribu, naučit ću te da pecaš. To je ono što je rast. To je ono što je potrebno da se uradi. I tu se sada ide ono što hoću na kraju da kažem, nije ni problem što današnji bogataši imaju novac. Gde je problem za ekonomiju od ekstremne nejednakosti? Problem je u tome što će se napraviti klasa, gde će samo bogati moći da školuju decu na Harvardima i Yale-ovima, i gde će onda biti priča na to. Najveći problem jeste što se ta priča nastavlja u budućnost, a ne u tome da li će neko danas te pare uzeti. I to je to što bih ja.
Išli tri černuški, bogovi sestruški, Аллилуйя, Господи, да помилуй. Наперед идет золото, крест несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Посеред идет белый, книгу несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Позади идет, кадила несет. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Навстречу им, да и сам же Господь. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Уж вы три чернушки, боговы сеструшки. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А вы где бывали, да и что видали? Аллилуйя, Господи, да помилуй. А мы там бывали, да и то видали. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Как душа с телом разлучались, аллилуйя, Господи, да помилуй. Разлучались, да и все все спиралися. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А ты тело бело, на что много ело. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А ты, душа грешна, по что не терпела? Аллилуйя, Господи, да помилуй. Тебе тело бело, век земли тлети. Аллилуйя, Господи, да помилуй. А мне, душа грешной, на небо летите. Аллилуйя, Господи, да помилуй. На небо летите, перед Богом стати. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Перед Богом стати, грехи рассказати. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Грехи рассказати, да и ответ держати. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Аллилуйя, Господи, да помилуй. Аллилуйя, Господи, да помилуй.
Слушали ste prvi deo predavanja Moral i ekonomija sa javnog skupa Teologija u javnoj sferi. Učesnici su bili profesor dr. Danica Popović, profesor dr. Daniel Cvjetičanin i docent dr. Vladislav Topalović, dok je moderator bio docent dr. Marko Đogo. U realizaciji emisije na talasima Radija Zlatosti učestvovali Luka Antonić i Gordana Jocić. Zbogom.